Bun găsit, dragi prieteni!
M-am stabilit în Olanda într-o perioadă când România nu era o țară foarte simpatizată. Mă rog, România nu e simpatizată în Olanda, cred, nici în ziua de azi, dacă mă uit la dinamica discursurilor politice. Asta e o poveste mai complicată. Dar atunci România nu era simpatizată în general și, în pofida acestui lucru, nu am ascuns absolut niciodată că sunt român, dar, din potrivă, am afirmat-o cu foarte mare tărie, pentru că eu cred că și aici sunt mulți oameni de calitate și pentru că eu cred în valoarea individului. La urmă se consa. Da, sunt român, vin din România, nu vă convine, asta e.
La microfon, Călin Dan, manager al Muzeului Național de Artă Contemporană. Sunt Roxana Păsculescu, iar convorbirea noastră de circa 30 de minute acum începe sub semnul emisiunii.
Născut în România.
Domnule Călin Dan, sunteți manager al Muzeului Național de Artă Contemporană și iată acum invitat al ediției radio Născut în România. Când eu am intrat la facultate, la Istoria și Teoria Artei, erați într-un fel o legendă pentru noi studenții de la Istoria Artei și ușor, ușor, prin trecerea anilor, cumva puzzle-ul creat de neștiințele noastre multe s-au completat și artistul, istoricul de artă Călin Dan a căpătat un profil. Și iată că acum de câțiva ani sunteți aici la Muzeul Național de Artă Contemporană, jonglând practic cu arta mai veche și mai nouă. Și în afară de faptul că v-ați născut la Arad și că legăturile cu acest spațiu își pun într-un fel aparte amprenta asupra cercetărilor dumneavoastră de natură expozițională, ce ar mai trebui să știm despre Călin Dan, olandez, român și de fapt european?
Da, eu nu cred că e necesar să știe nimic despre nimeni, dar dacă tot am pornit la vorbă despre românii din diaspora, într-adevăr, practic între 1995 și 2014 am fost stabilit în Olanda. E un termen convențional pe care îl folosesc în mod conștient, pentru că, deși am trăit acolo, am fost foarte mult timp pe drumuri, am avut întotdeauna un mod de viață nomad, bazat pe proiecte, pe expoziții, pe rezidențe și așa mai departe. Cu toate astea, ancora mea olandeză a fost, pot să spun acum retrospectiv, foarte puternică. Am fost activ acolo ca artist independent, am fost consultant al guvernului olandez pe probleme de artă și cultură vizuală. Am lucrat și în domeniul privat, în o companie multimedia care făcea publicitate, dar făcea și produse educative pe suport digital. Și una peste alta, cred eu că am avut o abordare pragmatică și în același timp onestă a existenței mele olandeze. Am învățat limba, care e greu de asimilat, și am fost multă vreme un pasionat cititor de literatură olandeză, de politică olandeză, un urmăritor al cinematografiei olandeze, care are momente foarte interesante, din păcate prea puțin cunoscute internațional. Acest ciclu a fost, după părerea mea, esențial pentru formația mea intelectuală. Sunt foarte fericit că am putut să-l parcurg. Consider că, într-un fel sau altul, din punct de vedere formativ, el s-a încheiat și probabil că s-a încheiat într-un mod logic prin revenirea mea, cel puțin pentru moment, în România, unde am revenit cu un scop, adică cu scopul de a face cultură și de a face politică culturală în felul în care politica culturală se face prin instituții și se face independent și departe de politică, să ne înțelegem bine. Oferta de a conduce această instituție pe care o cunosc de la înființare, Muzeul Național de Artă Contemporană, a venit la timp. Simțeam că între mine și Olanda relația de cunoaștere era oarecum închisă, încheiată și eram doritor toți să încerc altceva. Nu vă ascund însă că, în pofida, să spun eu, bazei mele operaționale în Olanda, am fost tot timpul prezent în România, fie prin evenimente de cercetare, de educație și așa mai departe, fie pentru proiectele mele artistice, care în mod predominant erau motivate sau erau ajutate cel puțin de contextul românesc, de trecutul meu din România, de cultura din acest loc.
Eu v-aș întreba acum, care au fost motivele motivațiile, poate de natură familială, care v-au condus în a face istoria artei, în a urma cursurile acestei facultăți și la momentul respectiv ați și prins profesori extrem de importanți, nume cu rezonanță în critica de specialitate.
În momentul de față, memoria mea îmi spune că eu m-am dus să fac istoria artei pentru că așa a spus maică-mea. Vă spun sincer, uitându-mă înapoi, constat cu destulă mirare că nu am o explicație mai sofisticată de atâta. Din motive pe care nu le-am discutat niciodată cu ei, s-a părut o idee bună, eu n-am contestat-o și e un domeniu pe care de la primele abordări cu profesorul care mă medita la Arad în timpul liceului, regretatul Valentin Stache, am simțit că e un domeniu care îmi place.
Ce-a fi văzut mama dumneavoastră în esența existenței dumneavoastră intelectuale, să spunem? De a simțit, iată că a simțit, constatăm, nu? Că
nu știu, eu...
Exact,
nu știu dacă a știut exact. Cred că eu am un tip de gândire dublă, analitică și creativă, care se poate aplica la multe domenii. Obiectiv vorbind, orice domeniu care cere, cum să spun eu, analiză, introspecție și concluzii formulate în mod proiectiv, printr-un plan scris, cred că mi s-ar fi potrivit. Cred că aș fi putut să fac, știu eu, regie de teatru, aș fi putut să fac management, ceea ce fac acum. Sunt mai multe domenii în care cred că tipul meu de structură mentală și de pregătire, de cultură generală, mi-ar fi permis să le abordez. Eu vin dintr-o generație și dintr-o perioadă istorică complet revolute, în care cultura generală, bagajul cultural, așa, cross-platform, era de la sine înțeles. Deci am făcut clasă specială de matematică și n-am fost un elev slab. S-au tolerat acolo în context. Eram absolut îndrăgostit de chimia anorganică. Chimia organică nu mi-a plăcut niciodată. Îmi plăcea foarte mult fizica. Deci astea erau domenii care pe mine mă delectau. Și în rest, sigur, discipline umaniste e de la sine înțeles că le controlam, că altfel n-aș fi unde sunt acum. Istorie, istoria artei, literatură, istoria literaturii. Deci, până la urmă, pentru cineva care are o astfel de educație și de acasă și de la școală,
e
destul de ușor să își găsească un loc în viață și mă uit cu tristețe la generațiile, mă rog, de la cele tinere la cele deja foarte puțin tinere, deja oameni ajunși în deplină maturitate, care n-au beneficiat de acest tip de context și care, în mod evident, suferă din cauza asta. De inadecvare socială, de inadecvare intelectuală, emoțională. Eu cred că, să spun eu, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți în ziua de astăzi, de diverse vârste,
și dar
toți aparțin acelei categorii de oameni care au pierdut privilegiul de a beneficia de un învățământ enciclopedic. Când despre asta vorbim.
Pentru că, de fapt, chiar parcursul dumneavoastră, această coexistență între partea teoretică și partea practică, mă refer la propria dumneavoastră creație, dovedește faptul că ați avut o bună pornire pe mai multe planuri. Cum v-ați apropiat de fotografie? Nu doar de fotografie, dar fotografia reprezintă ceva important în cariera dumneavoastră, în subreal.
În subreal și nu numai. Fotografia este, din punctul meu de vedere, compensația pentru cineva care n-a beneficiat de o educație artistică, să spun eu.
Completă.
Deci ceea ce îmi lipsește mie în vocabularul meu, și asta este un fenomen, aș zice, tipic pentru arta sfârșitului secolului 20 și a secolului 21, îmi lipsește îndemânarea de artist. Eu sunt un artist fără îndemânări de artist. Ceea ce compensează într-un fel treaba asta, cum spun, adică relația dintre corp și univers, relația dintre mână și ochi, relația dintre ceea ce simt și ceea ce aș vrea să se vadă, se compensează prin fotografie. Asta este fotografie. E un laborator de lucru, e un instrument de captare a imediatului și e un fel de depozit unde cad tot felul de lucruri care după aia revin la suprafață într-o formă sublimată.
Da, pentru că fotografia de fapt și susținea punctul de vedere. Erați în general ironic, am observat, în fotografia dumneavoastră.
Da și nu. Fotografia grupului Subreal e o fotografie cu un substrat ironic foarte puternic și în același timp cu o paletă conceptuală foarte vastă. În fotografia pe care o produc sub nume propriu, cred că sunt mai degrabă liric și meditativ. Adică partea asta de ironie, sigur că e un reflex social și un reflex intelectual, dar mă interesează mult mai puțin în ceea ce fac artist.
Despre experiența olandeză aș vrea să ne povestiți mai mult, pentru că e un alt tip de societate. față de societatea românească și una care se pare că v-a primit cu brațele deschise.
Societatea care m-a primit pe mine în 95 și înainte de asta, începând cu 91, am tot lucrat în Olanda în diverse contexte, e o societate care nu mai există. După cum nu mai există societăți deschise și tolerante, cred, nicăieri în lume. Dacă ele ar fi existat vreodată sau dacă nu era un fel de proiecție, să spun eu, de proiecție întrupată a unei viziuni politice care, până la urmă, s-a dovedit limitate în timp și prin asta s-a dovedit și utopică.
Dar interesant, poate și dumneavoastră v-ați schimbat între timp.
Noi toți ne schimbăm, dar eu sunt un biet individ. Eu vorbesc acum de marile mișcări ale secolului 21. Nu cred că schimbările care s-au produs în mine...
V-ar putea deforma imaginea.
Mi-ar putea deforma imaginea despre ceea ce se întâmplă.
Dragi prieteni, acum urmăriți la Radio România Cultural...
Născut în România.
Invitat la microfon este istoricul de artă Călin Dan, manager al Muzeului Național de Artă Contemporană.
Sunt familiar cu, repet, cu Olanda din începutul anilor 90. Deci, iacătă, sunt câți ani de atunci? 26-27 de ani. E cu totul altă lume. Deci, ideea toleranței și a coexistenței comunităților de diverse feluri a eșuat. Proiectul statului liberal-democrat în care trăiești și lați și pe ceilalți să trăiască s-a dovedit un eșec. Deci faptul că Olanda, din motive care nu încap în limitele acestei discuții, nu a vrut să își asume activ integrarea emigrației, valurilor de emigrare care au venit acolo, este plătit acum, după cum e plătit și în alte părți din Europa Democrată și în Germania, de pildă. Faptul că o minoritate, dacă era identificată ca minoritate, se simțea jignită sau se credea că se va simți jignită, a fost până la urmă un fel de pașaport pentru a-i lăsa pe oameni să trăiască generație după generație fără să învețe limba, țării în care trăiesc fără să adopte normele culturale ale țării în care trăiesc, fără să, până la urmă, să se asimileze în fluxul politice active, să capete vizibilitate ca lideri, nu ai comunităților, ci ca lideri sociali de acoperire mai mare. Deci a fost o gafă. A fost o gafă. Eu am intrat în Olanda în timpul în care această gafă era norma și sigur că aparent totul mergea foarte bine și sigur că în acea perioadă de afluență economică și de, să spun eu, de laissez-faire, așa, lumea era în regulă, era tolerantă, era bine dispusă, până la un anume punct. Toleranța totdeauna are un punct în care se închide ușa. Ești un bun emigrant dacă știi să nu-ți pese dușile care se închid, dacă știi să supraviețuiești acestui stres emoțional, e în regulă. Dacă nu, ai probleme. În ceea ce privește, cum spun, diferența între România și Olanda, da, e o diferență aproape caricaturală, aș zice. Eu cred că nu există țări mai complet diferite ca structură mentală, ca anvergură emoțională, ca preocupări, ca priorități, decât Olanda și România. Ceea ce face, sigur, viețuirea unui român în Olanda un experiment foarte interesant și foarte complicat.
Inclusiv din punct de vedere cultural.
Cred că din punct de vedere cultural lucrurile sunt mai simple decât din punct de vedere emoțional. Și, în mod paradoxal, îmi dau tot mai mult seama că dimensiunea emoțională a individului este ceea ce dă, până la urmă, dimensiunea lui socială. Dimensiunea emoțională a individului social e poate mai importantă decât dimensiunea lui culturală. E poate la fel de importantă ca dimensiunea lui economică.
Vă referiți la felul lui de reacție, la felul lui de a-și interpreta anumite situații, anumite întâlniri, să spunem.
Cu riscul de a oripila pe adepții discursului politic corect, vreau să vă spun că în constatările mele, dar și din discuții cu olandezi din zona medicală, pot să vă spun că există diferențe mari între felul cum oameni veniți din Orient sau din Balcani reacționează la durerea fizică sau la stresul fizic și felul cum reacționează la aceeași stimul negativ, să zic, olandezii. Olandezii au un anumit tip de relație cu stresul fizic care este diferit de al nostru. Pentru ei durerea este un fapt de viață pe care trebuie să-l adopți cu stoicism, cu resemnare și e un aspect peste care sigur vei putea trece. Noi suntem mult mai lezați în integritatea noastră de o injecție, de o intervenție chirurgicală, de o analiză medicală intruzivă decât...
Mai sensibili?
Nu pot să calific treaba asta. E vorba despre o diferență. Deci oamenii au o încărcătură diferită în unele zone ale Europei decât în altele. Asta este un aspect absolut superficial până la urmă. Dar el vorbește despre foarte multe. Codurile sunt altele. Relațiile de cuplu sunt altele în Olanda decât în România. Cu totul altele. Modul cum se articulează familiile. Și asta nu înseamnă că familia olandeză este o familie destrămată, cum ne place să credem că se întâmplă în vestul Europei. Eu am văzut cupluri extrem de stabile în Olanda, dar care au o dinamică maritală care aici ar fi de neînțeles. Deci o țară foarte diferită. Ceea ce se poate învăța de la olandezi este tocmai această articulare extrem de subtilă între individualism și colectivism. Noi suntem niște foarte proști individualiști, în sensul că la noi individualism este o chestie...
de orgoliu.
E o chestie macistă, de teritorialitate, de impunerea propriului ego și așa mai departe. La olandezi este un instrument social. Nu poți să construiești o societate sănătoasă dacă oamenii n-au conștiința individualităților. A fi un individ înseamnă a avea răspunderi și a ți le asuma. Românilor nu le poate să-și asume răspunderi. Primul lucru pe care îl înveți ca un manager este că oamenii nu vor să-și asume răspunderi. Ei vor să afle ce au de făcut, pentru că după aceea se întoarcă împotriva ta să spună că da, le-ai cerut ceva care nu e în regulă și pentru care nu erau potriviți.
Și poziția aceasta de manager v-a scos la lumină lucruri pe care poate le știați de dinainte, nu? Mă gândesc.
Da, bine, e o poziție atât de specială încât sigur că înveți din ea foarte multe lucruri. Colectivismul olandez, ca să revin, nu e un colectivism gregar. Este un colectivist făcut din poliarticularea foarte precisă a mulțimii individualismelor, în care fiecare individ este o entitate autosuficientă, care nu vrea să stea în cârca nimănui, nici a vecinilor, nici a administratorului de bloc, nici a șefului de birou, nici a partidului politic cu care simpatizează și așa mai departe. Dar în același timp, acest individ știe care răspunde față de cei din jurul său. Și că răspunderile sunt importante pentru că ele aduc reciprocitate. Deci, dacă eu dau cu mătura în fața casei, să dau un exemplu, astăzi vecinul meu de la etajul de deasupra o să dea și el pe mine, n-are încotro. Deci această articulare foarte, foarte simplă de fapt, dar foarte greu de obținut din punct de vedere cultural, între a fi tu însuți și a fi parte a unei colectivități.
Vorbeați de rezidențe, domnule Călin Dan, de rezidențe artistice.
Da.
Poate acest tip de exprimare v-a dus și prin alte spații.
Da, am lucrat foarte mulți ani în rezidențe artistice împreună cu Yoji Kirai, cu partenerul meu din Subreal și în mod special în Europa, dar am ajuns așa cel mai departe în Canada, în Statele Unite, parcă scurt, dar într-adevăr, din punct de vedere al experiențelor avute în rezidențele artistice, cred că sunt mai puțin bogate din punct de vedere al cunoașterii unei societăți decât ar fi trăirea nemijlocită acolo. Vedeți dumneavoastră, o rezidență artistică are avantajele și dezavantajele enclavelor, adică cel puțin în perioada când noi eram foarte activi în rezidențe artistice, această articulare obsesivă la ora actuală între artiști și societate nu era atât de la modă, ca să spun așa. Și puteai să fii, și noi eram într-un fel, niște artiști-artiști, nu niște artiști-activiști. Și atunci, sigur că legăturile noastre locale erau în special în domeniul artelor vizuale, în special în rândurile colegilor și mai departe.
Adică nu vă raportați la societate?
Nu neapărat. Nu mai mult decât am fi făcut-o, cum să zic eu, în România, unde te duci de la birou acasă și de acasă la atelier și înapoi.
Poate acum perspectiva este alta.
Perspectiva actuală depinde de tipul de artist. Sunt foarte mulți artiști care operează esențialmente într-un loc, într-un punct de intersecție între diversele aspecte de criza ale socialului, că de fapt criza te interesează, nu? Și
creația
artistică.
Sau criza de fapt interesează acum în mod deosebit. Acum
general,
se simte foarte acut prezența artiștilor în mediul de criză pe care încearcă să-l răscolească, să-l viziteze, să-l supună unor viziuni personale, să spun.
Eu cred că pe bună dreptate că artist întotdeauna ești interesat de punctele de criză, nu ești interesat de punctele de armonie. Armonia își e suficientă să ieși. Ca artist tu vrei să fii intrat în...
sculptură, de mediile tradiționale, să spunem că acestea poate au rămas mai clasice.
Nu neapărat. Uite, revin la expoziția grupului 2 Meta, Maria Manolescu și Romelu Pelvorovici, unde veți vedea, sigur, lecția marii picturii este asimilată și reformulată și readusă în fața publicului, dar nu e vorba de fapt de o situație armonioasă. E și nu e. Până la urmă, tot despre puncte de criză e vorba și acolo. Sigur, înțeleg ce spuneți, că mediile tradiționale, prin definiție...
sunt puțin mai detașate de...
Nu pot să... Nu sunt detașate de societate, dar din punct de vedere semiotic, ca să o luăm pe altă cale, din punct de vedere semiotic, nu pot să transgreseze un anume nivel de disconfort.
Dragi prieteni, acum urmăriți la Radio România Cultural...
Născut în România.
Invitat la microfon este istoricul de artă Călin Dan, manager al Muzeului Național de Artă Contemporană.
Adică dacă începem cu sânge, intestine și alte chestii pe pânză, unde ajungem? La chici. Deci nu putem merge așa departe. Pe când, sigur, în artele performative, în fotografie, în video, în film, chiar în filmul mainstream, această organicitate telurică...
Poate fi abordată cu mai multă ușurință.
Cu mai multă ușurință și cu mai multă subtilitate chiar. Da. Desigur, în acest sens, mediile tradiționale sunt oarecum limitative, dar asta le și face foarte interesant.
Pentru că prin ele se poate totuși ajunge...
E un pariu complicat. E un teren, pe de-o parte, mult mai bătătorit, în care s-a spus foarte mult, prea mult poate, și prin asta un teren ale cărui coordonate au devenit foarte limitate. Și atunci, sigur, limitarea asta devine o provocare formidabilă.
Mai există subreal? Și în ce măsură, Călin Dan, iată, există separat de subreal? Acum, în prezent, în actualitate...
Subreal este, pe de-o parte, un patrimoniu important al culturii vizuale din România, iar pe de altă parte este o latență. Atâta timp cât Iosif Chinaie și cu mine mai suntem pe aici și coexistăm în același loc, nu numai geografic, ci și intelectual, subreal există. Nu producem lucrări noi, căutăm să gestionăm ceea ce am creat până acum și, pe de altă parte, vă spun, chiar având evoluțiile noastre separate, este absolut evident că o parte din forma noastră mentală și din prezența noastră socială și profesională se datorează subreal, are un fel de, să spun așa, de cașe, de identitate legată de cei, nici nu știu, 20 de ani de existența subreal. Deci nu e ceva care dispare de la sine. Deci,
nu, dar m-ar interesa ce înseamnă gestionarea acumulărilor subreal.
E ceva foarte simplu și foarte pragmatic. Deci suntem pe punctul de a lansa un nou site al grupului Subreal. Am publicat o monografie, un album monografic despre Subreal. Acum vreo 2 ani de zile a fost lansat la Cărturești. Din când în când participăm la expoziții cu lucrări mai vechi și căutăm o formulă suficient de flexibilă și suficient de realistă ca să putem gestiona activ patrimoniul nostru. Deci avem un loc unde lucrările noastre să fie conservate în mod corespunzător, în care să existe un inventar, pentru că este un volum de piese foarte mare, în special fotografii numeroase. Și,
da, și știu că dincolo de fotografii ați făcut și obiect, machete.
Avem o operă foarte diversă, am făcut foarte multe instalații, avem sculpturi, da. Avem material video, avem desene, avem colaje. Da, e un corp de lucrări destul de vast.
Deci și în viața subrealului, ca și în viața Muzeului Național de Artă Contemporană, tot la capitolul depozit e o luptă serioasă.
Da, și nu știu, în ceea ce privește Muzeul Național de Artă Contemporan, asta nu e o situație deosebită de altor muzee din România, care sunt în același moment de cumpănă în care trebuie să-și contemple în mod critic și în același timp proactiv colecțiile. E, cred că, un moment istoric general. Am dat că Subreal poate fi asimilat într-un fel.
Nu, eu mă gândeam la poziția dumneavoastră în cele două contexte care au ceva comun.
Mă rog, păstrăm proporțiile.
Păstrăm proporțiile,
da.
Ca manager aici la Muzeul Național de Artă Contemporană, simțiți că v-ați găsit locul? Deduc eu din toate cele pe care mi le-ați spus.
Pentru moment, da. Nu pot să fac afirmații pe termen lung. Primul rând pentru că dinamica indivizilor se schimbă și la un moment dat pot să decid că nu mai e ce vreau să fac. Pe de altă parte, nu vreau să sun arogant ce spun. Sunt partea unui sistem care nu s-a dat înlături să-și mănânce copiii. Deci, sigur că, din punct de vedere strategic, mie mi se pare că o astfel de poziție necesită un program pe termen mediu. Pot să dau o cifră între 5 și 10 ani. Asta nu înseamnă că acest răgazăn va fi acordat. Eu cred că muzeul are nevoie de această stabilitate și, ca să răspund întrebările noastre, da, cred că e un loc care mi se potrivește și cred că prezența mea la MNAC în ultimii 3 ani a adus niște schimbări pozitive și mai ales a lansat o dinamică care cred că de-abia acum începe să capete limpezime. Deci e nevoie de o investiție de timp și de investiție, cum să spun eu, de viziune personală și e nevoie din partea contextului și a administrației, e nevoie de încredere pentru ca cineva să poată să așeze într-o formă semnificativă o instituție ca MNAC-ul. Eu sper să am acest timp pentru că altfel ar fi regretabil, adică tot efortul pe care nu doar eu, ci oamenii din această instituție l-am făcut în ultimii 3 ani, ar fi periclitat realmente printr-o schimbare de management brusc, pentru că fiecare nouă conducere vine cu altă viziune, vine cu un alt tip de dinamic și nu e, cred eu, înțelept să supui un organism atât de complicat, cum este o instituție, unor schimbări bruște foarte, foarte des.
Acum, pentru că ne apropiem de finalul dialogului nostru, domnule Călin Dan, v-a ajutat faptul că sunteți român în Olanda? Faptul că veneați de aici cu o amprentă mai specială?
Adică dacă eram exotic și interesant.
Poate, nu așa de vizibil strălucitor cum puneți noastră acum problema, pentru că întorcându-vă, iată, de câțiva ani în România, v-aș întreba dacă Olanda v-a prilejuit o acumulare pe care s-o fi pus aici, în acest context, în valoare. Cum s-ar spune, român în Olanda și, într-o formă sau alta, olandez în România.
Din punct de vedere strict personal, al dinamicii mele interne, originea mea nu m-a ajutat. Tocmai din motivele pe care vi le-am expus, pentru că eram extrem de diferit și nu m-a ajutat în sensul că nu mi-a facilitat integrarea. În schimb, mi-a creat niște provocări și mi-a pus în față niște limite pe care am fost nevoit să le depășesc.
Deci aș spune că
m-a stimulat. E un bagaj interesant care m-a stimulat și m-a provocat să văd cum aș putea să exploatez ce am, din ceea ce am, să schimb ceea ce nu îmi folosește în contextul dat.
Iar în privința reîntoarcerii?
Pe de altă parte, ceea ce vreau să vă spun este că eu am plecat în Olanda sau m-am stabilit în Olanda într-o perioadă când România nu era o țară foarte simpatizată. Mă rog, România nu-i simpatizează în Olanda, cred, nici în ziua de azi, dacă mă uit la dinamica discursurilor politice. Asta e o poveste mai complicată. Dar atunci România nu era simpatizată în general și, în pofida acestui lucru, nu am ascuns absolut niciodată că sunt român, ba din potrivă, am afirmat-o cu foarte mare tărie, pentru că eu cred că și aici sunt mulți oameni de calitate și pentru că eu cred în valoarea individului, adică, până la urmă, se consa. Da, sunt român, vin din România, nu vă convine, asta e. Ceea ce privește experiența pe care am adus aici din Olanda, da, este o experiență foarte bogată. Experiență foarte bogată, foarte interesantă și cred că foarte utilă. Adică un anume tip de morală a muncii, un anume fel de a înțelege funcția instituțiilor și felul cum ele trebuie să funcționeze, nu cum funcționează, ci cum trebuie să funcționeze, și un anume fel de a înțelege democrația. Adică eu, când am ajuns în Olanda, am fost în primul rând atras, de fapt, de tipul de viziune socială a acelei țări, care s-a schimbat și el, e o tipologie sensibilă alta acum, dar în anii 90, Olanda era încă un fel de vârf al standardelor social-democrației. Deci, eu nu sunt conform limbajului de lemn și de confuzie românesc nici de stânga, nici de dreapta. Românii oricum nu înțeleg nimic din aceste două noțiuni și, în general, nici nu cred că ele mai fac mult sens în ziua de-a. Dar eu sunt, în mod evident, un social-democrat, deci mă interesează individul, mă interesează oamenii defavorizați, indiferent cine sunt ei, că sunt etnic, că au un handicap psihomotor, că sunt oameni defavorizați economic. Mi se pare că societatea are datorii față de aceste categorii și mecanismele de implementare și mecanismele de manifestare a acestor datorii s-au dovedit ca fiind mai eficiente în social-democrație. Deci, sigur că modelul ăsta al meu nu mai are nicio valoare, nu face 2 lei, dar vreau să spun că pe el l-am găsit confirmat acolo, l-am văzut, am trăit în el, a existat. funcționa foarte bine și eu cred cel puțin în valoarea morală a acestui model. Deci ăsta este unul dintre lucrurile importante cu care am venit aici și care se poate traduce foarte multe lucruri pe care le fac acum, în felul cum încerc să sprijin anumite tipuri de creație artistică, în felul cum încerc să deschid muzeul către comunitatea creativă, către comunitatea de curatori, de critici, etc., în felul cum încerc să orizontalizez structurile de lucru în muzeu și așa mai departe. Deci astea vin efectiv dintr-o experiență de tip social-democrat, care este de mare valoare în munca culturală.
Dragi prieteni, ajungi la finalul convorbirii de 30 de minute, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Roxana Păsculescu, realizator, și istoricul de artă Călin Dan, invitat. Cele bune și, cu drag, pe curând!
Născut în România.